Acum vă rog să ascultați din cartea prorocului Ieremia câteva pasaje. Noi citim în această perioadă cartea prorocului Ieremia, o carte pentru vremuri de criză. Anul 2009 a debutat cu acest cuvânt, criză. Criză financiară. Și nu e numai în România, că a început în America, s-a extins în Occident și în toată lumea. Analiștii politici spun că după criza financiară, legată de ea vine criza economică, cu lipsa locurilor de muncă. Apoi crizele sociale cu tulburări, poate chiar de stradă, deja guverne în lumea asta pregătesc măsuri de prevenire a tulburărilor de stradă, crize politice, crize care izvorăsc în final din criza spirituală. Sau așa cum spunea într-o cuvântare Patriarhul României, din criza de umanitate. Sau cum spunea Ioan Alexandru, din bolirea de nedumnezeire. Cartea prorocului Ieremia este o carte pentru vremuri de criză. Astăzi am să vă invit să privim nu doar la mesajul lui, ci dincolo de mesajul lui, să privim la modul în care Dumnezeu l-a chemat pe Ieremia să întrupeze acest mesaj în mijlocul poporului lui Iuda. Și pentru că vă știu foarte ocupați, pentru că unii poate n-au timp să citească, deși e mare pierdere, zic, poate unii nici n-a știut că studiem cartea prorocului Ieremia, de aceea din secțiunea care o avem pentru această dimineață sau pentru această săptămână, am selectat câteva pasaje pe care le voi citi. Am să încep cu Ieremia 16, versetul 1, la pagina 753. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Să nu-ți iei nevastă și să n-ai în locul ăsta nici fii, nici fiice. Căci așa vorbește Domnul despre fiii și fiicele care se vor naște în locul acesta, despre mamele care îi vor naște și despre tații lor care le vor da naștere în țara aceasta. Vor muri doborâți de boală rea. Nimeni nu-i va plânge, nici nu-i va îngropa, ci vor fi ca un gunoi pe pământ. Vor pieri de sabie și de foamete și trupurile lor moarte vor sluji ca hrană păsărilor cerului și fiarelor pământului. Căci așa vorbește Domnul, să nu intri în nicio casă de jale, să nu plângi în ea și nici să nu te bocești cu ei, căci mi-am luat înapoi de la poporul acesta pacea mea, zice Domnul, bunătatea și îndurarea mea. Și mari și mici toți vor muri în țara aceasta și nu vor fi îngropați. Nimeni nu-i va plânge, nimeni nu-și va face tăieturi din pricina lor și nu se va rade pentru ei. Nimeni nu le va pune masa în timpul jălirii ca să-i mângâie pentru cei morți și nimeni nu le va întinde paharul mângâierii pentru tatăl sau pentru mama lor. Să nu intri nici într-o casă de petrecere ca să te așezi cu ei, să mănânci și să bei. Căci așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Iată, voi face să înceteze în locul acesta, sub ochii voștri și în zilele voastre, strigătele de bucurie și strigătele de veselie, cântecele mirelui și cântecele miresei. Când vei vesti poporului acestuia toate aceste lucruri, ei îți vor zice, pentru ce ne amenință Domnul cu toate aceste mari nenorociri? Ce nelegiuire și ce păcat am făcut împotriva Domnului Dumnezeului nostru! Atunci să le răspunzi: părinții voștri m-au părăsit, zice Domnul, s-au dus după alți dumnezei, le-au slujit și s-au închinat înaintea lor, iar pe mine m-au părăsit și n-au păzit legea mea. Și voi ați făcut și mai rău decât părinții voștri, căci iată că fiecare umblați după pornirile inimii voastre rele și nu mă ascultați. 17:1 Păcatul lui Iuda este scris cu un priboi de fier, cu un vârf de diamant, este săpat pe tabla inimii lor și pe coarnele altarelor lor. Cum se gândesc la copiii lor, așa se gândesc la altarele lor și la idolii și astarteele lor lângă copacii verzi pe dealurile înalte. Eu dau la pradă muntele meu și ogoarele lui, avuțiile tale, toate visteriile și înălțimile tale, din pricina păcatelor tale, pe tot ținutul tău. Din vina ta vei pierde moștenirea pe care ți-o dădusem. Te voi face să slujești vrăjmașului tău într-o țară pe care nu o cunoști, căci ați aprins focul mâniei mele care va arde totdeauna. Așa vorbește Domnul: blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijinește pe un muritor și își abate inima de la Domnul. Căci este ca un nenorocit în pustie și nu vede venind fericirea. Locuiește în locurile arse ale pustiei, într-un pământ sărat și fără locuitori. Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape care își întinde rădăcinile spre râu. Nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă roadă. Inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? 18:1 Cuvântul vorbit lui Ieremia din partea Domnului și care sună astfel: scoală-te și pogoară-te în casa olarului, acolo te voi face să auzi cuvintele mele. Când m-am pogorât în casa olarului, iată că el lucra pe roată. Vasul pe care îl făcea n-a izbutit, cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului. Atunci el a făcut un alt vas, cum i-a plăcut lui să-l facă. Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: nu pot eu să fac cu voi ca olarul acesta, casa lui Israel, zice Domnul. Iată cum este lutul în mâna olarului, așa sunteți voi în mâna mea, casa lui Israel. Deodată zic despre un neam, despre o împărăție, că îl voi smulge, că îl voi surpa și că îl voi nimici. Dar dacă neamul acesta, despre care am vorbit astfel, se întoarce de la răutatea lui, atunci și mie îmi pare rău de răul pe care îmi pusesem în gând să îl fac. Tot așa însă, deodată zic despre un neam sau despre o împărăție că îl voi zidi, că îl voi sădi. Dar dacă neamul acesta face ce este rău înaintea mea și n-ascultă glasul meu, atunci îmi pare rău și de binele pe care aveam de gând să îl fac. De aceea așa vorbește acum oamenilor lui Iuda și locuitorilor Ierusalimului și zi: așa vorbește Domnul: iată, pregătesc o nenorocire împotriva voastră și fac un plan împotriva voastră. De aceea întoarceți-vă fiecare de la calea voastră ce are, îndreptați-vă umbletele și faptele. Dar ei zic: degeaba, căci noi ne vom urma gândurile noastre și vom lucra fiecare după pornirile inimii noastre rele. Versetul 18. Atunci ei au zis: veniți să urzim rele împotriva lui Ieremia, căci doar nu va pieri legea din lipsă de preoți, nici sfatul din lipsă de înțelepți, nici cuvântul din lipsă de proroci. Haidem să-l ucidem cu vorba și să nu luăm seama la toate vorbirile lui. În capitolul 19, Dumnezeu îi spune lui Ieremia: ia un vas, du-te în valea Ben-Hinom, în valea Ghienei, a gunoiului, zdrobește-l acolo și spune, versetul 11, așa vorbește Domnul oștirilor, tocmai așa voi zdrobi pe poporul acesta și cetatea aceasta, cum se sparge vasul unui olar, fără să poată fi făcut la loc. Și morții vor fi îngropați în Tofet, din lipsă de loc pentru îngropare, acolo unde s-ar dea gunoiul. Și atunci au pus mâna pe Ieremia, l-au aruncat în închisoare, au început să-l persecute și trecuseră doar 20 de ani din activitatea lui, mai avea să sufere încă peste 20 de ani. Versetul 7 din capitolul 20. M-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat. Ai fost mai tare decât mine și mai biruit. În fiecare zi sunt o pricină de râs, toată lumea își bate joc de mine. Căci ori de câte ori vorbesc, trebuie să strig sâlnicie și apăsare, așa încât cuvântul Domnului mi-aduce numai o cară și bat jocură toată ziua. Dacă zic, nu voi mai pomeni de el și nu voi mai vorbi în numele lui, iată că în inima mea este ca un foc mistuitor închis în oasele mele, caut să-l opresc, dar nu pot. Căci aud vorbele rele ale multora, spaima care domnește împrejur. Învinuiți-l, strigă ei, haidem să-l învinuim. Toți cei ce trăiau în pace cu mine pândesc să vadă dacă mă clatin și zic, poate că se va lăsa prins, vom pune mâna pe el și ne vom răzbuna pe el. Versetul 14, blestemată să fie ziua când m-am născut, ziua în care m-a născut mama, să nu fie binecuvântată. Blestemat să fie omul care a dus vestea aceasta tatălui meu, ți s-a născut un copil de parte bărbătească și l-a umplut de bucurie cu ea. Omul acela să ajungă ca cetățile pe care le-a nimicit Domnul fără milă, să audă gemete dimineața și strigăte de război la amiază. De ce n-am fost omorât în pântecele mamei ca să-mi fi fost ea mormântul meu? De ce n-a rămas ea veșnic însărcinată cu mine? Pentru ce am ieșit din pântecele mamei ca să văd numai suferință și durere și să-mi isprăvesc zilele în rușine? Cartea Ieremia este o carte plină de dramatism. O carte profundă. Un mesaj al Domnului. La prima vedere, pare numai judecată. Numai pedeapsă. Dar cu cât o citești mai mult, cu cât meditezi mai mult, descoperi că toată judecata anunțată e parcă ultimul strigăt de durere din inima lui Dumnezeu care bate pentru un popor neascultător. V-am scos din țara Egiptului, zice Dumnezeu. V-am scos din cuptorul de foc al robiei. V-am făcut să mergeți cu fruntea ridicată printre națiuni. V-am dat demnitate. V-am făcut poporul meu. V-am zis, ascultați-mă. Și veți fi poporul meu, veți fi un neam sfânt, o împărăție de preoți, veți duce în lume cunoașterea despre mine și lumea va veni la voi, etniile pământului vor veni la voi să învețe cum să-L cinstească pe adevăratul Dumnezeu. Și oricine vă va vedea, va spune, poporul acesta este un popor tare înțelept. Are un Dumnezeu altfel decât Dumnezeii noștri. Celelalte popoare vor descoperi în voi ce înseamnă și cine este adevăratul Dumnezeu. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Fiți altfel decât celelalte popoare, căci eu sunt altfel. Și poporul acesta a falimentat. A falimentat și a urmat, așa cum zice Ieremia, pornirile inimii lor rele. Pentru că noi toți ne-am născut cu o inimă întoarsă spre interior, spre noi, cu spatele spre Dumnezeu. Și Dumnezeu ne cheamă din această stare, într-o relație de legământ cu El, să ne deschidă ochii, să ne dea o misiune în lume. Mirați-vă de așa ceva ceruri, înfiorați-vă de spaimă și groază, zice Domnul, căci poporul meu a săvârșit un îndoit păcat. M-au părăsit pe mine izvorul apelor vii și și-au săpat puțuri, cisterne crăpate care nu țin apă. Au mers după nimicuri și au ajuns ei înșiși de nimic. Și Ieremia plânge pentru acest popor. Ascultați plângerea lui Ieremia din capitolul 9. O, de mi-ar fi capul plin cu apă, de mi-ar fi ochii un izvor de lacrimi, aș plânge zi și noapte pe morții fiicei poporului meu. O, dacă aș avea un han de călători în pustie, aș părăsi pe poporul meu și m-aș depărta de el, căci toți sunt niște preacurvari și o ceată de mișei. Au limba întinsă ca un arc și aruncă minciuna, și nu prin adevăr sunt ei puternici în țară, căci merg din răutate în răutate și nu mă cunosc, zice Domnul. Fiecare să se păzească de prietenul lui și să nu se încreadă în niciunul din frații săi, căci orice frate caută să înșele și orice prieten umblă cu bârfeli. Se trag pe soară unii pe alții și nu spun adevărul, își deprind limba să mintă și se trudesc să facă rău. Locuința ta este în mijlocul fățărniciei, și de fățarnici ce sunt nu vor să mă cunoască, zice Domnul. De aceea așa vorbește Domnul oștirilor, iată îi voi topi în cuptor și îi voi încerca, căci cum aș putea să mă port altfel cu fica poporului meu? Limba lor este o săgeată ucigătoare, nu spun decât minciuni, cu gura vorbesc aproape lui lor de pace și în fundul inimii îi întind curse, parcă Ieremia a văzut jurnalele de la programele de televiziune de la noi din țară. În vreme de criză, răutatea omului se manifestă și mai mult. Ministrul de Interne a decis să mai angajeze 2000 de polițiști. Și băncile și casele de schimb valutar și magazinele sunt anunțate să-și întărească paza. 1 minut și 15 secunde a trebuit la Cluj ca banca să fie jefuită. Crimele de la Brașov nu sunt soluționate nici acum. Atâția au plâns sau au suferit în inima lor pentru Marian Cosma. Justiția, șefii poliției, șefii penitenciarelor, politicienii se descoperă într-un complot ciudat în eliberarea unor criminali folosiți poate pentru scopuri pe care omul de rând nu le pricepe. În ce vremuri trăim? Dumnezeu îi spune lui Ieremia, du-te la ușa templului și să adresezi un cuvânt bărbaților și să le spui să nu mai încerce să mă manipuleze, să nu mai ziceți templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Și apoi să mergeți și să faceți toate blestemățiile acestea. Este casa mea o peșteră de tâlhari? Până și religia, până și biserica să fie folosită numai ca un loc de protecție, să zic așa, de scăpare, ca apoi iar să vă întoarceți și să faceți la fel. Iată ce scrie Lucian Avramescu în cotidian, în Jurnalul Național de săptămâna trecută. Duminică, sătul de un București cenușiu, Și ud ca un șobolan ieșit din canale, m-am îndreptat spre o mănăstire de la marginile bătrânii noastre metropole. Am ales Cernica. Avem cu noi din Cernica un grup de frați. Cu ani în urmă, vremea lui Ceaușescu, am fost la Cernica, la mama lor, invitat să stau de vorbă cu un grup de femei din sat. Și una m-a întrebat ceea ce n-am să uit niciodată. Domnule, este adevărat că Iisus Hristos este mormântat la Belu în București? Și am zis, Doamnă, ești creștină? Ce sărbătorești la Paști? Iisus Hristos a înviat. N-are nimic cu Bucureștiul în sensul înmormântării. Da? A stat doar 3 zile în mormânt la Ierusalim. Am ales Cernica, unde mergeam adesea cu copiii mei când erau mici. Aveam și un motiv special. Pe 26 ianuarie, mama ar fi împlinit 80 de ani. Îi dădeam în această zi, când nația era obligată să serbeze pe altcineva, un telefon de felicitare. Mama îmi răspundea fericită că n-am uitat-o. Azi nu-i mai pot spune la mulți ani. Port în mașină un mănânc de lumânări pe care intenționez să le aprind pentru mama, tata, bunici, pentru toți cei din neamul meu care sunt acum mai mulți dedesubt decât deasupra. Din păcate, la Cernica, decăderea sufletească a poporului meu mi s-a arătat în toată grozăvia ei. Imensa coadă de mașini de la intrare, e vorba de mănăstirea Cernica, imensa coadă de mașini de la intrare mi s-a părut inițial un semn de pioșenie a românului care ia duminica drumul Sfintelor Lăcașe. Curând însă în bulzeală a devenit vacarm, claxoane, înjurături, șoferi coborând agitați de la volanul mașinilor pentru a pipăi beregata șoferului din față. Abandonat autoturismul lângă un șanț și am pășit printre mireni, asociați mie într-un demers sufletesc. Un tânăr descheiat la cămașe, cu toate că afară burnița, a fost cât pe ce să mă dea grămadă. Urla din toți rărunchi un fel de manea cum ajunge el acasă, o face lată, sparge ferestrele și mobila o omoară pe a bătrână, denotat că tânărul tocmai ieșea din biserică. Uriașe liotă de cerșetori îți intra în suflet, te călca pe picioare, te soma. Cei mai mulți erau zdrave, nici măcar nu mimau o infirmitate. În biserică nu se putea intra. La ușă câțiva indivizi, grobieni, adică cu gesturi grosolane, fumează împreună cu o femeie boită. Din pronaos răzbate o înjurătură, și nu vă citesc mai departe, și omul mărturisește, mă simt stingher cu mănunchiul meu de lumânări în mână. Ies din curte și o iau spre intrarea din spate pentru a vedea chilia știută unde a fost diacon Tudor Arghezi. Mă întâmpină mari porți de fier închise. O inscripție e denotat. Interzis. Permis doar pentru viețuitorii mănăstirii. 2 jeepuri se vedeau peste gard. Erau firește ale viețuitorilor mănăstirii. Am părăsit Cernica așa cum ai plecat dintr-un iarmaroc. Lăsam în urmă o lume rea, bolnavă de ea însăși. Unde să găsești căutata clipă de reculegere? Într-o lume bolnavă de ea însăși, într-o lume care bolește de nedumnezeire, într-o criză de umanitate, într-o criză spirituală, într-o criză morală profundă. Unde se găsești? Unde este comunitatea aceea în care găsești, în care descoperi inima lui Dumnezeu, bătând pentru cei pierduți, pentru cei nemântuiți? Când citesc cartea prorocului Ieremia, îmi dau seama ce presiune a fost pe sufletul lui Ieremia, în inima lui Ieremia. Ieremia a înțeles ce har a avut acest popor, ce așteptări a avut Dumnezeu de la el, ce investiții a făcut Dumnezeu în acest popor și cum a răspuns poporul. Acum două duminici, la două noapte m-am trezit cu versetul acesta: O, de mi-ar fi capul plin cu apă, de mi-ar fi ochii un izvor de lacrimi, aș plânge zi și noapte pe morții fiicei poporului meu. Și trebuie să vă fac o mărturisire că de atâtea ori în viață m-am simțit și eu parcă intimidat de indiferența din jurul meu, sau deznădăjduit, sau copleșit, sau parcă scârbit. Așa că o sfântă nepăsare poate m-a cuprins de multe ori și m-am trezit în noaptea din 2 februarie, cu acest verset în suflet. O, de mi-ar fi capul plin cu apă. Și aproape 3 ceasuri n-am mai putut să dorm, sunt de vorbă cu Dumnezeu în rugăciune, în liniște. Și gândindu-mă la Ieremia, ce durere a fost în sufletul lui pentru poporul care îl sfida pe Dumnezeu. Și m-am întrebat dacă eu, dacă voi, dacă noi simțim această durere. Dacă purtăm în noi lacrimile lui Dumnezeu, inima lui Dumnezeu care bate pentru cei nemântuiți. Cleo a spus că până acum o săptămână, Carmen, fiica Aureliei, era răzvrătită împotriva lui Dumnezeu. De ce îi se întâmplă ei toate aceste lucruri? Și rugăciunea, sau Dumnezeu în urma rugăciunii, i-a muiat inima. Nu e așa că suntem de multe ori chiar plictisiți și obosiți și ne simțim agresați și am vrea să îi lăsăm în pace? E lumea asta rea, bine că am evadat noi din ea. Așa că în noaptea aceea, în timp ce mă rugam, mi-au venit gândurile care dimineața când m-am sculat le-am pus pe hârtie și am zis: când ajung la Dallas, am să le citesc. O, de mi-ar fi capul un ocean de lacrimi și izvor de perle ochii mei de-ar fi. Cum aș plânge neamul amorțit în patimi, cu speranța în suflet că se va trezi. Asta am citit eu în cartea lui Ieremia. 40 de ani tot a avut speranță. Cum aș vrea să curgă harul mântuirii peste solul tare, ars și însetat de plăceri și ambiții, nori ai amăgirii, goi purtați de vânturi pe-un pământ uscat. Când tăcută moartea pe ferestre urcă și când negre umbre din adânc se strâng, pentru cei ce harul nu l-au primit încă, dă-mi, Iisuse, lacrimi ca să pot să plâng. O, dă-mi azi, Iisuse, lacrimile tale care au curs pe drumul spre Ierusalim. Dă-mi să simt povara cântului de jale pentru generații ce merg în declin. Umple-mi, Doamne, pieptul, umple-l cu suspine pentru morți în spirit care rătăcesc, nepătrunși de taina crizei care vine, când de munții nopții pașii își lovesc. O, de mi-ar fi capul un ocean de lacrimi și izvor de perle ochii mei de-ar fi, cum aș plânge neamul amorțit în patim, cu speranța în suflet că se va trezi. Ieremia, să nu-ți iei nevastă și să n-ai în locul acesta nici fii, nici fiice. Îl invită Dumnezeu să poarte durerea lui Dumnezeu. M-am sculat, am scris gândurile acestea. Și după două zile, Cornelia se ducea pe stradă, zice, eram chiar bine dispusă. Și deodată s-a trezit cu fața în asfalt, desfigurată, cu ochii tumefiați, cu buza spartă, cu tâmpla, cu arcada inflamată. Sigur, ca oameni am întrebat, ce s-a întâmplat? Că pentru o fracțiune de secundă, mergând, n-a știut ce este cu ea și a căzut jos. Ca oameni ne-am întrebat, am mers și am făcut investigații, pentru că în 80 a avut un accident când mașina cu care venea de la Oradea a fost urmărită și lovită și ea a zburat prin geam afară, din spatele șoferului și pentru 30 de minute și-a pierdut cunoștința, ne-am întrebat dacă nu este cumva, dacă nu sunt sechele în urma, după atâția ani, după acel accident. Slavă Domnului că la toate investigațiile făcute la secția de neurologie nu s-a evidențiat nimic care să dea de bănuit. Sigur, mai trebuie să facem investigații, dar pentru mine, după ce Duhul Domnului m-a trezit noaptea, după ce i-am scris o rugăciune, Domnul a vrut să mă sensibilizeze și mai mult. Exact printr-un eveniment în familie. Și sunt aici persoane care pot să spună cât îi sensibilizează Dumnezeu printr-o încercare. Să nu-ți iei nevastă, să n-ai copii. Pentru că copiii care se vor naște în țara aceasta vor fi ca un gunoi pe pământ. Spune-le! Și nu numai să le spui, să zică că e o predică care le-o ții, dar să și trăiești acest mesaj. Ieremia, tu să porți această cruce, să porți această povară pentru popor, că poate, poate, când vor auzi că tu iei în serios mesajul, tu-l iei cu toată seriozitatea, poate se vor trezi, poate în ultimul moment își vor întoarce inima spre mine. În 2 Cronici, în capitolul 36, ni se spune: Domnul Dumnezeul părinților lor a dat din vreme trimișilor săi însărcinarea să înștiințeze, căci voia să cruțe pe poporul său și locașul său. Dar ei și-au bătut joc de trimișii lui Dumnezeu, i-au nesocotit cuvintele și-au râs de prorocii lui, până când mânia Domnului împotriva poporului său a ajuns fără leac, Ieremia, să nu mai mijlocești. Trebuie să-i trec prin cuptor. Trebuie să intre în cuptor pentru că zgura nu se mai dezlipește de ei. Îi anunț, le spun, te-am trimis să fii un semn în mijlocul lor prin faptul că ți-am interzis să te căsătorești. Dar zgura nu se dezlipește de ei. Câțiva ani mai târziu, un alt tânăr care în vremea lui Ieremia a fost dus în robie în anul 597, cu câțiva ani înainte de distrugerea Ierusalimului, un alt tânăr care la 25 de ani se află ca rob, sclav în Babilon, de curând căsătorit. Într-o țară străină au primit scrisoarea lui Ieremia, însurați-vă, măritați-vă, fetele, zidiți vii, că robia va fi lungă, 70 de ani. Și Ezechiel s-a căsătorit. Și se frământa cu gândul, oare unde-i Dumnezeu? Dacă lasă Ierusalimul de izbeliște, unde-i Dumnezeu? Și atunci Dumnezeu i-a arătat lui Ezechiel într-o vedenie că Dumnezeu vine pe Valea Eufratului în furtună și slava lui Dumnezeu era acolo în mijlocul sclavilor în Babilon. Vede Ezechiel într-o vedenie cum slava Domnului iese dintre aripile heruvimilor de pe capacul ispășirii, de pe chivotul Domnului din Sfânta Sfintelor, iese și se duce în locul sfânt și din locul sfânt iese în curte și din curte se duce la poarta templului și de la poarta templului părăsește Ierusalimul, se duce pe muntele măslinilor și de pe muntele măslinilor pleacă din țară și Ezechiel înțelege că dacă slava Domnului a plecat din țară, nu mai este nicio șansă, trebuie să vină pedeapsa. Și începe să fie păstor pentru sclavii din Babilon. Înțelege că îl cheamă Dumnezeu să le spună, nu vă mai încredeți în templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Nu vă mai încredeți. Întoarceți-vă la Domnul aici în Babilon. Ieremia spunea în Iuda, Ezechiel spunea în Babilon. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Citez din cartea lui Ezechiel, capitolul 24. Fiul omului, iată-ți voi răpi printr-o lovitură ce-ți mai scump în ochi, dar să nu te jelești, nici să nu plângi, și să nu-ți curgă lacrimile pentru ea. Suspină în tăcere, dar nu plânge ca la morți. Leagă-ți turbanul, pune-ți încălțămintea în picioare, nu-ți acoperi barba și nu mânca pâinea de jale. Vorbisem poporului dimineața și seara mi-a murit nevastă. Dacă îmi îngăduiți să vă mărturisesc, i-am mulțumit Domnului că în acea cădere Cornelia n-a dat o tâmpla de bordură. Da? A doua zi dimineața am făcut cum mi se poruncise. Poporul mi-a zis, nu vrei să ne lămurești ce înseamnă pentru noi ceea ce faci? Eu le-am răspuns, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Spune casei lui Israel, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată voi pângări locașul meu cel sfânt, fala puterii voastre, ce vă e mai scump în ochi, lucrul iubit de voi și fiii voștri și fiicele voastre pe care i-ați lăsat după voi vor cădea uciși de sabie. Și atunci veți face cum am făcut și eu, pentru că evreii duși sclavi în Babilon și acolo aveau proroci mincinoși care le spuneau să știți că templul nu va cădea, în 2 ani ne vom întoarce, așa că nu vă luați după scrisoarea lui Ieremia. Dumnezeu îl ridică pe Ezechiel și dacă lui Ieremia îi spune să nu te căsătorești, lui Ezechiel îi spune îți voi lua soție. Ezechiel va fi un semn pentru voi, veți face tocmai cum a făcut el și când se vor întâmpla aceste lucruri veți ști că eu sunt Domnul Dumnezeu. Tu însă fiul omului în ziua când le voi răpi ceea ce face tăria lor, bucuria și fala lor, ce le este scump ochilor și lucrul iubit de ei pe fiii și fiicele lor, în ziua aceea va veni un fugar la tine ca să-ți dea de știre și să auzi cu urechile tale. În ziua aceea ți se va deschide gura odată cu a fugarului, vei vorbi și nu vei mai fi mut. Vei fi un semn pentru ei și vor ști că eu sunt Domnul. Nu numai că Ezechiel a trebuit să își piardă soția, dar după ce a murit soția a rămas și mut. Și până a căzut Ierusalimul și a fost distrus templul, Ezechiel nu și-a căpătat vorba. Graiu. Și când a venit un mesager de la Ierusalim să anunțe că a căzut templu, atunci i s-a dezlegat limba. Și atunci a început să le vorbească. La mijlocul anilor 90, am fost chemat la Cluj la o mormântare. Unul din colegii mei, atunci probabil cam în anii 40, nu știu exact, nu mi-amintesc exact vârsta lui, un bărbat destul de tânăr, a simțit că îl cheamă Dumnezeu să păstorească biserica din Bistrița și a plecat din Cluj, făcea naveta la Bistrița. Și când a ajuns la Bistrița, ce credeți că a găsit după Revoluție? În loc de o biserică unită, rugativă, dedicată Domnului, partide, lupte, certuri, ambiții, dorință de a fi în comitet, luptă pentru putere în biserică. Și acest păstor, pe nume Farc, la mormântarea căruia am fost chemat să predic în Cluj, a plâns luni de zile pentru ei. S-a rugat de ei să se împace, să treacă peste nimicurile dintre ei. Dar parcă vorbea la pereți. Și într-o zi le-a spus așa. A spus profetic. Dacă Dumnezeu nu vă poate trezi altfel, îl rog pe Dumnezeu să mă zdrobească pe mine ca să vă trezească pe voi. Și a plecat spre Cluj și a fost zdrobit. N-a mai ajuns la Cluj. Biserica a trecut prin șoc. După care, biserica a cunoscut pocăință, cercetare și înviorare. Ieremia, Ezechiel, au fost chemați să poarte o suferință ca semn profetic pentru cercetarea poporului lui Dumnezeu. Nu interpretați orice suferință doar ca întâmplare sau în alt fel, ca pedeapsă. Uneori ea vine ca un semn profetic. De fapt, Apostolul Pavel spune în Coloseni 1:24, mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui, care este biserica. Într-un fel sau altul, suntem chemați fiecare câteodată, uneori, de Dumnezeu, să purtăm într-un fel sau altul o suferință care să aducă trezire. În noi, în familia noastră, în biserica în care ne-a așezat Domnul. Împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos. Ce lipsește suferințelor lui Hristos? Pentru mântuirea noastră nu lipsește nimic. Domnul Iisus a adus o jertfă desăvârșită pentru mântuirea noastră. Dar trupul lui Hristos în lume, biserica, comunitate de credință, de speranță și de iubire, este chemată să poarte din generație în generație, în fiecare timp, în fiecare loc, să plătească un preț al suferinței. Un preț al suferinței. În 2 Corinteni, capitolul 4, Apostolul Pavel spune, comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtoare, în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți, prigoniți, dar nu părăsiți, strântiți jos, dar nu omorâți. Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru. Căci noi cei vii totdeauna suntem dați la moarte din pricina lui Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru muritor, astfel că noi lucrează moartea, iar în voi viața. Orice renunțare, orice jertfă, orice preț pe care Domnul ți-l cere să-l dai, este o lucrare a morții lui Hristos în viața noastră, după cum zice Apostolul Pavel, să mă fac asemenea cu moartea lui. Pentru ca în ceilalți să lucreze viața. Este necesar să rugăm pe Domnul să ne dea o inimă sensibilă pentru cei nemântuiți. Pavel zice, spun adevărul în Hristos, nu mint. Cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor că simt o mare întristare și am o durere necurmată în inimă, căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, despărțit de Hristos pentru frații mei, rudele mele trupești. Este necesar să cerem ca Duhul Domnului să ne dea această sensibilitate, această compasiune, să înțelegem inima lui Dumnezeu pentru o lume pierdută. Dar mai mult decât atât, să plătim un preț al suferinței, al renunțării pe care Domnul uneori ne-l cere. Și am să spun doar câteva gânduri în încheiere despre marea chemare dată lui Ieremia, prorocilor, descoperită în Domnul Iisus Hristos și extinsă nouă, aceea de a accepta și de a purta ocara lui Hristos ca o onoare în lumea aceasta și în univers. M-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat. Ai fost mai tare decât mine și m-ai biruit. În fiecare zi sunt o pricină de râs. Toată lumea își bate joc de mine. Căci ori de câte ori vorbesc, trebuie să strig sâlnicie și apăsare, așa încât cuvântul Domnului mi-aduce numai o cară și bat jocură toată ziua. Dacă zic, nu voi mai pomeni de El și nu voi mai vorbi în numele Lui, iată că în inima mea este ca un foc mistuitor închis în oasele mele, caut să-L opresc, dar nu pot. Samuel Chemălise îmi spunea, până la Iisus Hristos, cuvântul a fost cuvânt în gura și în sufletul prorocilor. A fost un foc mistuitor în inima prorocilor. Dar cuvântul s-a făcut trup. În Iisus Hristos, cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Și a venit în lumea aceasta ca să pătimească, să slujească, să sufere. Și ocara și stigmatul care uneori ne însoțește, aș vrea să vă spun în dimineața aceasta, nu e ocara noastră, este ocara lui Hristos. Despre Moise se spune în Evrei 11:26, el socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Să ieșim afară din tabăra la el și să suferim ocara lui. Ne intimidează lumea? Ne intimidează nepăsarea, indolența, răutatea, batjocura? Este ocara Domnului Iisus Hristos. Pavel spune în Galateni, de acum încolo nimeni să nu mă mai necăjească, pentru că port semnele și cuvântul semn în greacă sau semne este stigmata. Sunt stigmatizat din pricina lui Hristos. Port semnele lui Domnului Iisus pe trupul meu. Și într-adevăr, Pavel, după ce a fost bătut cu pietre, după ce a fost pus în butuci cu picioarele, purta pe trupul lui semnele suferințelor, semnele Domnului Iisus Hristos. Batjocura dată de lumea aceasta Domnului Iisus Hristos. Botezul nu este o promisiune, Doamne, până azi am fost păcătos, de astăzi înainte să știi că ai găsit în mine unul care nu va mai greși deloc. Ai mare noroc, Doamne, că m-ai găsit pe mine, care vreau de astăzi înainte să fiu altfel. Unii se tem să îl mărturisească pe Domnul Iisus în apa botezului pentru că zic, cum, dacă nu mă pot ține de această promisiune, să-i fac așa mare promisiune Domnului Iisus și să nu mă țin de ea. Botezul nu e așa ceva. Dacă ai mers cu mașina și ai avut un accident și vine poliția, ce faci? Încep să spui ce s-a întâmplat. Ce e asta? E o mărturie. Mergeam pe aici, a venit de acolo, pac, ne-a lovit, asta s-a întâmplat, asta e o mărturie. Ai văzut pe cineva spărgând o casă de un magazin? Vine poliția și zici, vreau să fiu și eu martor că am văzut. E o mărturie. Ce este botezul? Este o mărturie a faptului că Harul lui Dumnezeu lucrează în viața ta. A faptului că Domnul Iisus a murit pentru tine, a faptului că vrei să te identifici cu Domnul Iisus Hristos. Acum la noi în țară este uneori așa o ocară să-L mărturisești pe Domnul Iisus când ești matur. Pentru că este o tradiție nebiblică, e adevărat. Zice preotul, mi-ați adus un păgân, îl bagă în apă de 3 ori și zice, vă dau înapoi un creștin. Asta nu e biblic, pentru că botezul nu face pe nimeni creștin. Nici nu iartă de păcate, nici nu aduce mântuire. Botezul este mărturia unui cuget curat înaintea lui Iisus Hristos. Iisus Hristos s-a identificat cu noi, și în apa botezului, dar și în adevăratul botez de la Golgota, că zice Domnul Iisus, am un botez care trebuie să se împlinească și cât de curând vreau să se împlinească. Iar fiilor lui Zebedei le spune, puteți voi să beți paharul care am să-l beau eu? Puteți voi să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Deci botezul ce este? Este numai mărturia că mă identific cu cel respins de lume, cu cel răstignit între tâlhari, cu Domnul Iisus Hristos, pentru că El s-a identificat cu mine. Dar mărturia noastră nu trebuie să termine cu botezul. Mărturia noastră publică trebuie să continue și să nu ne intimideze lumea cu atitudinea ei. Căci iată ce zice Apostolul Pavel în Romani, în capitolul 8. Și în timp ce citesc aceste versete, îl invit pe Slavic să ne cânte o cântare. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. Dacă suferim împreună cu El, să fim și proslăviți împreună cu El. Ieremia a blestemat ziua în care s-a născut. Ieremia a fost un om ca noi. A trecut și prin deznădejde. Dar 40-50 de ani cât a lucrat Dumnezeu în viața lui, a modelat în inima lui acea încredere și acea compasiune despre care el spune: iată ce mă face să mă mai gândesc. Îndurările Domnului nu s-au sfârșit și bunătățile Lui n-au ajuns la capăt, ci se înnoiesc în fiecare zi. Dumnezeu ne invită să simțim și noi durerea pe care El o simte pentru cei nemântuiți. Ne invită uneori să plătim un preț al uceniciei, chiar în suferința noastră, pentru că are mult de lucru în biserica Lui, ca să ne cerceteze, să ne desăvârșească. Și ne invită să luăm jugul Lui, să luăm crucea Lui, să ne identificăm cu El, acolo El să se identifice cu noi.